sırada sebep şey.
Radyo Tavisupleba FM Aşvidi Daotri.
Etelşiye ahaliyan bebis kamaşoba. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველო ევროკავშირ შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. უკრაინა აცხადებს, რომ აღმოსავლეთში შეაჩერა საბრძოლო მოქმედებები. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს შესახებ ანგარიში ქვეყნდება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების ფონდი. საქართველო ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და დარწმუნებული ვართ, ის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის განვითარებას. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა თბილისში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შტაინმაიერმა გერმანიაში ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმის ჩატარების ინიციატივა გამოთქვა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა არ აღიარებს რუსეთს და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. თავის მხრივ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა რუსეთი მსგავს შეთანხმებას ცხინვალის რეგიონისთვისაც ამზადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისიდან გაემგზავრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს 6 საათზე ბრიფინგს გამართავს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ღარიბაშვილის ადმინისტრაციაზე ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ბრიფინგი ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინების საკითხს შეეხება. უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ იცავენ სიჩუმის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლის შეჩერებას. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ მთავრობის ძალებმა შეაჩერეს ყველა საბრძოლო მოქმედება და მზად არიან სიჩუმის დღისთვის. პრესმდივანმა დასწინა, თუ სეპარატისტები იერიშს განახორციელებენ, საპასუხოდ ცეცხლს გავხსნითო. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც დონეცკისა და ლუგანსკის პროვინციების ნაწილებს აკონტროლებენ, აცხადებენ, რომ ისინიც დაიცავენ დაწესებულ პირობებს. 9 დეკემბრის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო, მისი თქმით ეს გათვალისწინებულია მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინას კვლავ მიეწოდება რუსეთიდან გაზი 6-თვიანი შეფარხების შემდეგ. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების ქსელის უკრტრანსგაზის ხელმძღვანელმა მაქსიმ ბელავსკიმ 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთიდან უკრაინისთვის გაზის მიწოდება აღდგენილია. ბელავსკის თქმით, უკრაინა მიმდინარე თვეში ყოველდღიურად მიიღებს 43.5 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს. სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული კომპანია გაზპრომი ადასტურებს უკრაინისთვის გაზის მიწოდების აღდგენას მას შემდეგ, რაც უკრაინისგან წინასწარ მიიღო $378 მილიონი დეკემბრისთვის გათვალისწინებული 1 მილიარდი კუბური მეტრი გაზისთვის. რუსეთმა უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა ივნისში. იმ ფონზე, როცა გაიზარდა დაძაბულობა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობის და მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ. მსოფლიოს გარშემო შეერთებული შტატების ობიექტებზე გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები იმ ფონზე, როცა სენატმა უნდა გამოაქვეყნოს ანგარიში, რომელიც ეხება დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ჩატარებულ საიდუმლო დაკითხვებს. თეთრმა სახლმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ საელჩოები და სხვა დაწესებულებები ზომებს იღებენ, რადგან გარკვეული ფაქტორები მიანიშნებს გაზრდილ საფრთხეზე. ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდება, იქნება ინფორმაცია დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრობაში ეჭვმიტანილთა დაკითხვების შესახებ ევროპასა და აზიაში მდებარე საიდუმლო ადგილებში. 2001 წლის 11 სექტემბერს შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ წლებში. გავრცელებული ცნობებით ანგარიში ნათქვამია, რომ დაკითხვის უხეშ ფორმებს არ მოჰყოლია სასურველი შედეგი. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დაკითხვების პროგრამა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაჩერა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 2009 წელს და აღიარა, რომ მეთოდები, რომლებსაც იყენებდნენ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა დასაკითხად, წამებას უტოლდებოდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს ერაყში მხოლოდ მხარდამჭერის როლის შესრულება შეუძლია, ხოლო ერაყის ძალებმა თავად უნდა იკისრონ პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში და სხვა გამოწვევებთან გამკლავებაში. ჰეიგელი ბოლო ვიზით სახორციელებს პენტაგონის ხელმძღვანელის რანგში. ეს განცხადება მან ბაღდადში გააკეთა ერაყში მოულოდნელად ჩასვლის შემდეგ. ჰეიგელი გადადგა 24 ნოემბერს, თუმცა თანამდებობაზე რჩება მანამ, სანამ მის შემცვლელს დაამტკიცებენ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჰეიგელის შემცვლელად ეშტონ კარტერი წარადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში თავისუფლების ერთი საათი, ეს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა გახლავთ, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის ოპერატორი, ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში. დაუბრუნდებით თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს, როგორც უკვე გუშინ გითხარით, ჩვენ გუშინ შევაჯამეთ ეს ფესტივალი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩემი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელიც ნამდვილად გამძაფრდა ამ ფესტივალზე. ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ საუბრობდა ყველა. ეს არის კინო გაქირავების პრობლემები, მათ შორის ქართული, უფრო მეტად ალბათ ქართული ფილმების გაქირავების პრობლემები. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოეწყო ინდუსტრიული დღეები, ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული დღეები. ადამიანები, პროფესიონალები, პროდიუსერები პირველ რიგში ალბათ შეხვდნენ ერთმანეთს, და აი კოტე ჩლაიძე არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. კოტე არის რეჟისორი, პროდიუსერი და ადამიანი, რომელიც ნამდვილად ფიქრობს იმაზე, თუ რა შეიძლება შევცვალოთ კინო გაქირავების სისტემაში საქართველოში, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს საქართველოში. ვამბობ, რომ არ არსებობს, ისევე როგორც არ არსებობენ კინოთეატრები. არ არსებობენ კინოთეატრები და ნუ რა და სად და რა უნდა ვუჩვენოთ? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ განაცემის პირველ ნახევარში.
პირველ რიგში მე კიდე ხაზს გავუსვამ, რომ მე კინოცენტრში ვმუშაობ უკვე დიდი ხანია
და ხელმძღვანელობდი
კიდევაც სხვადასხვა იმაზე და ახლა ხელმძღვანელობ ესეთი რეგიონალური პროექტების ის შექმნის ჩვენ განყოფილება და ამას ხელმძღვანელობ და პირდაპირ ამიტომ დავიწყეთ ამ დეპარტამენტს, რომ რაღაცნაირად ქონ აგვემუშავებიო. ფიქრობთ, რომ მე ფიქრობ, რომ დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ზუსტად დისტრიბუცია, იმიტომ რომ წარმოებას მეტნაკლებად ალბათ 10 წლის წინ შეგვიძლია ლაპარაკი ძალიან ბევრ პრობლემაზე წარმოების. რა თქმა უნდა, რაღაც პრობლემები არსებობს, მაგრამ გადალახულია უმრავლესობა მათგანი, იგივე ტექნიკური მხრივ და ასე შემდეგ და ასე. დღესდღეობით უკვე დადგა დრო და პრობლემაც არანაირად წინ არ წასულა და არ გადაჭრილა დისტრიბუციის. ნუ ყველა ვიცით, რომ თბილისში გვაქვს ორი კინოთეატრი და ბათუმში ერთი კინოთეატრი. დანარჩენი და სადღაც რეგიონებში რაღაცა დარბაზები არის, მაგრამ ისინი არ ფუნქციონირებს.
მიხედავს, რომ ზოგი კარგი მდგომარეობაში არის,
ბოლნიში,
ბორჯომში.
ბორჯომში, ზუგდიდშიც არის, არის მოკლედ, საჩხერეში არის, ჭიათურაში არის, რაღაც დარბაზები არის, მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა რაღაცნაირად თავ მოყარა პირველ რიგში ინფორმაციულად, სად რა არის, რა პოტენციალი რა არის დარჩენილი, იმიტომ ზოგან კი გახსნის კინოთეატრები და მერე ნახეს, რომ არ მუშაობს და მერე აღარ არსებობს იქ არაფერი. ასევე ინსპირაცია კიდე ამისი, რომ რაღაცნაირად უფრო დავაჩქაროთ ეს პროცესი, წამოვიდა იქიდან, რომ კულტურის სამინისტრომ შარშან წინ და შარშან წამოიწყო ესეთი პროექტი, რომ კულტურის სახლებში, რადგანაც კინოთეატრები უკვე თითქმის აღარ არსებობს რეგიონებში, კულტურის სახლებში დაურიგეს ელემენტარული ტექნიკა. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, იტალონი კინოთეატრის და შორსაც არის შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ უკვე რაღაცა არის.
ეკრანი ალბათ და
ეკრანი, დინამიკები და პროექტო. რომლითაც კინოს გაშვება შეიძლება. რა თქმა უნდა, ამით არ შეიძლება 3D ფორმატის ჩვენება და ასე შემდეგ.
გოდას არ ნახავენ,
რა ვიცი. ვერ ნახავდნენ, მაგრამ რაღაცის ჩვენება შეიძლება თავისუფლად და ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ შემთხვევაში, რომ დაგვევლო ეს მთელი რეგიონები, 25 ადგილას არის დარიგებული, 24 რეგიონში. მაგრამ ნუ რეალურად თქვა 15-ში შეიძლება მუშაობის დაწყება. და იმ შემთხვევაში თუ შეიძლება რაღაცა ცენტრალიზირებული სისტემა ამისი რა, და პირველ რიგში ჩვენი აზრი ის არის, რომ თუ ქართული კინო გამოდის თბილისში, რატო არ შეიძლება ეს ფილმები გავიდეს რეგიონებშიც რა? და ჩვენ ახლა მაგაზე ჯერ პირველ რიგში რეგიონებს შევხვდით, ახლა გვაქვს თქვა შეხვედრა პროდიუსერებთან, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ წინამდები არ იქნებიან, იმიტომ რომ პირიქით მათთვის ეს დამატებით შემოსავალია და საერთოდ კიდე ის მინდა ვთქვა, რომ დღეს საქართველოში ქართული კინო არ მიდის მაინც მაყურებლამდე რა. იმ დოზით არ მიდის და სულ გაუთავებლად შეიძლება იყოს ლაპარაკი. ეხლა დღესდღეობით კარგ ფილმებს იღებენ თუ ცუდებს, რა თქმა უნდა, მაგაზე კამათი, საკამათოა და შეიძლება ვერი
იყოს. მაყურებელი თუ არ ეყოლება, შეიძლება ისევ ცუდი ფილმები გადაიღო.
ხო,
კოტე, ხომ არ შეუქმნის ეს პრობლემას ტელევიზიებს, რადგანაც ხო გამახსენდა, იმიტომ რომ ეს ფილმები მას მერე რაც თბილისში იხსნება უკვე ეკრანებიდან, მაშინ თითქმის ტელევიზიით პრემიები ხობან ფილმებს.
ხო და აი გარი ძალიან ბიზინა ივანიშვილი თვით უნდა შეგაქო რომ кайი кай შეგეთხა.
დიდი მადლობა.
ხო, ესე იგი მართლა ძალიან აქტუალურია ესეც არის სამუშაო, ანუ სადისტრიბუციო კომპანიამ, რომელიც საბოლოოდ ითავებს ამას და მე იმედი მაქვს რომ შეიქმნება ეს სადისტრიბუციო კომპანია. რა თქმა უნდა ეს პროდიუსერებთან ერთად ეს უნდა მოგვარდეს, იმიტომ რომ ქართული მაყურებელი შეჩეულია რომ კინოში როგორც კი მოიხსნება ფილმი მაქსიმუმ 1-2 თვეში ეს გადის ტელევიზორში, რაც არის პირდაპირ დანაშაული მე რომ მკითხო და ტელევიზიისთვის პრინციპში რომ ვიფიქრეთ მაგაზე პრობლემა არა ის როდის მას აქვს ამ ფილმზე ექსკლუზივი, ის როდის გაუშვებს ამ ფილმს
კი
დიდი მნიშვნელობა არა.
ფაქტი ის არის, რომ რეგიონებში თაობა მოვიდა, რომელსაც დიდ ეკრანზე ფილმი არ უნახავს.
არ უნახავს.
ხო, ნუ მიუხედავად რომ ტექნიკურად შეიძლება ეს განსაკუთრებით დახვეწილი არ არის, მაგრამ მაინც. და ახლა დავუშვათ რამდენი ფილმი, რამდენი ქართული ფილმი გამოდის წელიწადში და შეიძლება თუ არა ამ, ვთქვათ, პროგრამის შევსება.
ხო, საშუალოდ გამოდის 10 ფილმი.
აუ ხატრული
სრულმეტრაჟიანი ხატრული ფილმი.
აბა დაუმატოთ სტუდენტური ფილმი. დაუმატოთ.
ბატონო, მოკლები დოკუმენტური ფილმი. ესე შეიძლება, რა თქმა უნდა, დაუმატოთ და ნუ მოდ ჯერ ამათ
ფილმებს
თქვათ, ხო, რომ საშუალოდ თქვათ, რომ დადგეს ყველა რეგიონში ეს 10 ფილმი, უკვე საშუალოდ რო 7 დღე იმუშავოს, იმიტომ რომ შეიძლება მინიმუმ ვერ მკითხო 4 დღე უნდა იყოს, როგორც არის ხომ, ხო, რელიზი. ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა. მე ნახო, თუ არ დადის ამ ფილმზე ხალხი, ნუ ამ მოხსენი ამ ფილმს, მაგრამ თუ დადის, მე უფრო და ამიტომ მინიმუმი იქნება 4 დღე, სადღაც მაქსიმუმი არ ვიცი, მე თვითონაც რაც მეტი მითუკეთეს, მაგრამ საშუალოდ 7 დღე რო ავიღოთ, აჯერ 7 უკვე 70 დღეა.
მას მე რაც ფილმი მოიხსნება თბილისის ეკრანებში
და რა თქმა უნდა,
ეროვნული პრემიერა.
თავი პრინციპი და იყოს რომ ეს მართლა ეგეთი რაღაცა ეს second hand-ის განცდა არ უნდა შეუკეთდეს არც
ეროვნული პრემიერა.
ძალიან კარგი. თუ როგორც კი დადგება თბილისში, ეგრე უნდა დადგეს ყველა ქალაქში.
ამ და
რა არის ამაში არანაირი ამას პრობლემას არ წარმოადგენს ტექნიკურად. უბრალოდ ამას უნდა რაღაც ლოჯისტიკურად დალაგება ამ ყველაფრის, რასაც შრომა ჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ გონია რომ ეს შეძლებადია და გონია რომ ეს ძალიან გააცოცხლებს თვითონ რეგიონებსაც. ძალიან ბევრი ჯაჭვი აქვს, რომელსაც ყოველას აწყობს ეს პროცესი.
შეიძლება ავტორი დაესწროს პრემიერას.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
ან სხვადასხვა ქალაქში, ვთქვათ, იმოგზაუროს და ასე შემდეგ. კულტურის სახლები ახსენეს შენ და ამავე დროს არის საუბარი მუნიციპალურ კინოთეატრებზე. პარალელურად შეიძლება მუშაობდეს ეს.
ხო, რა, რა.
დაველოდოთ მუნიციპალურ კინოთეატრს.
არა, რადგანაც მოდით მაგას ველოდოთ ჩვენ რაღაც შენობების, შენებობას, რაღაცას, რაღაც ალტერნატიული ფართის მოყოფა და ძალიან ბევრი დრო წავა. რაც გვაქვს ის უნდა გამოიყვანოთ მაქსიმალურად რა. ხო გეუბნებით, 10 დღე გავა თქვა ეს ფილმი. იქ რაღაცა ეს კულტურის სახლებს თავის წელიწადში 15 დღე რაღაც დატვირთვა, კი ბატონო, ის და 26 მაის რაღაცა დღეებში
გათხობენ.
ხო, გათხობა არის პრობლემა, მაგრამ დინამიკა არის აშკარად, რომ აი თქვა ამ 15-დან იმედი აქვს, რომ შემდეგი წლისთვის უკვე სადაც 7-8-ში იქნება გათხობა. და მე ჩვენ თუ თქვა ეს ციკლი დაიწყო, იქნებ უკვე შემდეგი წლისთვის დახვდეს უკვე შემდეგ ზამთარს უკვე გამთვარი დარბაზი და
აი ქუთაისში გამართა ლანა ღობერძის საღამო, მე მგონი მესხიშვილის თეატრში და ვიცი რომ ხალხმა ვერ გაუძლო უბრალოდ
ციო და დარბაზი. ციოში მე რომ მკითხო, ადამიანი პირიქით შეაძულე კინოსაც, თეატრსაც და საერთოდ
ანუ კომფორტი უნდა იყოს.
კომფორტი, ელემენტარული კომფორტი თუ არ იქნა დღესდღეობით, ეხა ეს ისდრო არ არის ხო საბჭოთა კავშირში, როცა ორი არხი ქონდა და ტელევიზორში და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი კონკურენტი ყავს კინოს, ტელევიზიის და ინტერნეტის სახით, ხო? ელემენტარული კომფორტი მაინც თუ არ შეუქმნით, უბრალოდ არ დავა.
რეჟისორები თუ მოიგებენ რამეს ამით, ანუ ფინანსურად თუ მოიგებენ?
რა თქმა უნდა,
პროდიუსერები.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ დღეს აქვთ მაგათ 0. ხო, არ არსებობს, არ არსებობს მაქედან არანაირი შემოსავალი. ელემენტარული ამითი გამდიდრებას, ახლა ვერც ის სადისტრიბუციო კომპანია, ვერც რეჟისორები და ვერც ადგილზე ის კინოთეატრები ვერ მოხდება გამდიდრება. ელემენტარული შემოსავალი გაუჩნდებათ, რა თქმა უნდა, და რეჟისორებისთვისაც გონია, რომ ეს 1000 და 2000 ლარი სიტყვაზე ვამბობ, მაინც სტიმული იქნება, იმიტომ რომ დღეს მართლა უჭირთ მათ, იმიტომ ტელევიზიები ხდიან სადაც 200 და 300 და 500 ლარს, თქვა, რა თქმა უნდა, დამატებითი სტიმული ყველასთვის.
მე მაინტერესებს თბილის თუ შეეხება ეს თქვენი ქსელია, ასე ვთქვა, იმიტომ თბილისში არის კინოთეატრები და
ალბათ არა
პატრონები თვითონ ყიდულობენ,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ კინოთეატრებთანაც აი მე ვთქვა, ზეგმაკ შეხვედრა კინოთეატრების რუსთავის მენეჯმენტთან შეხვედრა და ეს იდეა ვთქვა შეიძლება ჯერ აქედან გაიგონ, იმიტომ რომ არის მაგათმა ამ დეტალებზე უნდა ვესაუბრო მათ. ჩვენ რა არა ალბათ თბილისში დღესდღეობით თბილისში რაც არის, ანუ ჩვენი კინომწარმოებლები რა თქმა უნდა მაგათ აძლევენ ამ ფილმებს, იმიტომ რომ სხვაგან სხვა ალტერნატივა მაგათ არ აქვს.
ხო, ხო.
და ამიტომ დღეს
თუმცა შეიძლება მათ შევთავაზოთ ესეთი იდეაც, არ ვიცი ფიქრობენ თუ არა იმაზე, რომ მათ მიერ ნაყიდი ფილმები რაღაცა პერიოდით, რომელიც თბილისში გადის, თუ იქნება საშუალება რეგიონებში, თუ მოეწყობა დარბაზები.
ხო,
მათაც შეუძლიათ იქ გააქირავონ და
მან ერთი პრობლემა არის, რასაც რეგიონები სამწუხაროდ ჯერ ვერ ეწევიან და ძვირადღირებულია ეს DCP სისტემა, ახალი სისტემა რაც არის. მე ნუ ცოტა ადრე მქონდა შეხვედრა რუსთაველის იმასთან, ჯერ ეს დაალაგებული არ ვიყავით, მაგრამ მაინც ველაპარაკე და აი ეს პრობლემა აქვთ, იმიტომ რომ მაგათ უფლებას გაშვებაზე იღებენ მხოლოდ DCP სისტემის გასაღებით, რომელიც ანუ მაგათ DVD და Blu-ray სისტემის დისტრიბუციის უფლებას არ აქვთ, ამიტომ ეს ფილმები ჭირს რომ
გასაღებები. მაგრამ ბათუმში უჩვენებენ,
ბათუმში უჩვენებენ, ბათუმში
არის ამქსელის
ნაწილია.
გავიგე და იძლევა თუ არა ეს საშუალებას, რომ ამ ქსელმა შემდეგ არა მარტო საქართველოსიც გააქირავოს ქართული ფილმები?
ხო, ეგ როგორი, მოდი ეხა ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ხო, ეს არის ჯერ ძალიან იდეის დონეზე, ამიტომ
ჩვენ გაამართლოს ამ პროექტს.
ხო, ჯერ გაამართლოს ამ პროექტს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ შეიქმნას ეს, არც კინოცენტრმა არ უნდა აკეთოს, არც კულტურსა, ეს უნდა შეიქმნას რაღაცა სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც როგორც ევროპის ბევრ ქვეყნებში არის რაღაცა თავიდან მაინც სუბსიდირება უნდა მოახდინოს სახელმწიფომ, როგორც წარმოებას აკეთებს, ეგრევე დისტრიბუციის სუბსიდირებაც უნდა მოახდინოს და შემდგომ უკვე ეს სადისტრიბუციო კომპანია თუ გაძლიერდა ძალიან ბევრი რაღაც, იგივე რასაც შენ ამბობ, რომ ფინიკით გარეთ დაიწყო გატანა, იმიტომ რომ არავინ არ მუშაობს
მაგაზე,
თუნდაც ეგ დაიწყო.
სახალი რეჟისორები და პროდიუსერები არიან იძულებულნი, რომ იარონ.
ხო, 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 არა, არასწორი მუშაობს ახლა ეს სისტემა. და შეიძლება ეს თავის თავზე აიღონ, რატომაც კიდე შეიძლება მართვაქნას გაძლიერდნენ და უკვე იქ ადგილებზე თუ ნახავენ, რომ სადღაც კარგად მუშაობს მართლა და მოთხოვნილება არის, იგივე სამის კრედიტი აიღონ და DCP სისტემა დაამონტაჟონ და უკვე სვანაი.
მაგრამ აქ რეგიონებიც უნდა გამოგეხმაურდნენ და
რა თქმა უნდა, ეგ არის ძალიან დიდი
ადგილობრივი ხელისუფლება.
ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი იქ ჩვენ ვიპოვოთ კომპანიონები ამ საქმის თანამოაზრეები. ეს უნდა იყოს პირველი ხელისუფლება და კიდე ადამიანები, ვინც იქნებიან, მაგრამ ეს უკვე აბსადისტრიბუციო კომპანიის საზრუნავია პირველი.
ხო, და მე ვიცი რომ მაგალითად ბოლნისში ხელისუფლება წამოვიდა.
ხო, ეგ ძალიან კარგი ბოლნისის
დიალოგზეწოდებული
кейსი
არის, მაგალითად
ძალიან მაგარი რაღაცა და სხვათა შორის ამ შეხვედრას ჩვენ ვეღარ მოვაწყალთ, ამ ინდუსტრიულ შეხვედრას
ვაპარაკით.
მან იყო წარმოადგენელი და მართლა ძალიან მისაბაძია და ბოლნისის кейსი საერთოდ თუ აი ნახოთ ეს ამუშავდა, მე მაგის მაგალითზე შეიძლება მთელ საქართველოში კიდე ბევრ რაღაცა საინტერესო.
ხო, მითუმეტეს ქართველებს ახასიათებთ მიბაძვა და თუ პროექტი წარმატებით განხორციელდა, შეიძლება რეგიონებში ჩაერთონ უფრო აქტიურად, ხო? კეთილი, მე უნდა დავასრულო საუბარი. კოტე ჩვაიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კინოცენტრის, როგორ ქვია თქვენს,
რეგიონალური პროექტების დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, პროდიუსერი და რეჟისორი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
By anyone. It's not see you hanging about with anyone. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი კლავ ეთერშია და ბატონი ერეკლე ურუშაძე მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დღეს მსოფლიოში აღნიშნება კორუფციასთან ბრძოლის დღე, ეს დღე აღნიშნება 2004 წლიდან მაპატიეთ 2003 წელს მექსიკაში კონვენცია მიიღეს, კონვენცია კორუფციის წინააღმდეგ და ამ დღეს აღნიშნავს საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა აქვეყნებს თავის მონაცემებს, ამ მონაცემების შესახებ ვისაუბრებთ ერეკლესთან, თუმცა მანამდე მინდა ერთი კითხვით დავიწყო, აი კონვენციას გადავხედე, პირველ კონვენციას ერეკლე და აქცენტი თავდაპირველად გაკეთებული იყო უფრო ნარკოტიკებზე და კრიმინალთან ბრძოლაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ისე შაბიჭერება რჩება, რომ კორუფცია ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის მიიღეს. რა კავშირი არის კორუფცია აი ამ
თემას? უბრალოდ ვთქვათ, გაეროსის ორგანიზაცია, მოგესალმებით, გაეროსში სხვადასხვა სპეციალიზებული ორგანიზაციები და ინსტიტუტები არსებობს და ის ნაწილი გაეროსის განყოფილება, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლისკენ მიმართ ღონისძიებებს უწევს კოორდინირებას, არის გაეროს სწორედ ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახური. ამიტომ ვთქვათ, აი ამ სამსახურის რაღაც წიაღში ჩაისახა სწორედ ეს კონვენცია, თუმცა კონვენცია თავად ვთქვათ ფოკუსირებულია უშუალოდ კორუფციაზე და თქვათ ვერ ვთქვით რომ აი და მაინც.
ხო, იმიტომ ხომ არა კიდევ, რომ ეს თემა მაინც ყველაზე ახლა, ანუ კორუფცია მექსიკაში ყველა არ ვახსენე, ლათინურ ამერიკაში სწორედ ნარკოტიკებს
უკავშირდება. კი, ბევრ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ბევრ ქვეყანაში ცხადია, რომ იქ სადაც კორუფციის დონე მაღალია,
ძირითადი ბიზნესი ნარკოტიკებია.
არაეფექტიანია სახელმწიფოს ბრძოლა კრიმინალის მიმართ, წინააღმდეგ, მათ შორის ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ, მათ შორის ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ, შედარებით იქაც კორუფციის დონე მაღალია. თვითონ თქვათ ეს პოლიცია და სხვა სამართალდამცავი უწყები, ვინც უნდა ებრძოდნენ ნარკოტიკებით ვაჭრობას, შედარებით თავად მონაწილეობენ, რადგან კავშირი, რა თქმა უნდა, არის.
საქართველოში ეს პერიოდი გამოვიარეთ.
საქართველოში ეს პერიოდი მეტნაკლებად გამოვიარეთ, კი.
ხო, ანუ ეხლა ნაკლები პრობლემაა ამ პროცესებში. კეთილი, ჩვენ ახლა პრობლემებზე ვისაუბრებთ. Ну, პირველ რიგში 3 დეკემბერს გამოქვეყნებული ინდექსის შესახებ, კორუფციის აღქმის ინდექსის შესახებ. მე წავკითხე, რომ ამ ინდექსს, ამ დოკუმენტს აქვეყნებს სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ხო, თქვენი ორგანიზაცია. რამდენი ხანია ეს ორგანიზაცია არსებობს და მხოლოდ ამით არის, ну, ძირითადად ამით არის დაკავებული?
მოგახსენებთ, ანუ საერთაშორისო ამ ინდექსს, კორუფციის აღქმის ინდექსს აქვეყნებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობის სამდივნო, რომელიც ბერლინში მდებარეობს და რომელიც 1993 წელს დაარსდა და 95 წლიდან აქვეყნებს ყოველწლიურად ამ კორუფციის აღქმის ინდექსს. ჩვენ ვართ ამ ორგანიზაციის, ვთქვათ, ქართული ეროვნული ორგანიზაცია. ანუ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა არის არამედ ორგანიზაცია, რამდენადაც გლობალური მოძრაობა ანტიკორუფციული. ის არის საკმაოდ დეცენტრალიზებული, ანუ ყველა ეროვნული ადგილობრივი ორგანიზაცია არის პრაქტიკულად დამოუკიდებელი. ჩვენ მაგალითად ვართ საქართველოში დაფუძნებული დამოუკიდებელი ორგანიზაცია. ხოლო სამდივნო, რომელიც მდებარეობს ბერლინში, ის, ვთქვათ, არის
არაიმდენად რაღაცა მთავარი ოფისი, რომელიც ამას ყველას განკარგულებს ასდროს, არამედ უფრო საკოორდინაციო ფუნქცია აქვს, ანუ ის დამოუკიდებლად ატარებს თავის კვლევას, მაგალითად კორუფციის საქმის ინდექსს სწორედ ბერლინის ოფისი, ბერლინის სამდივნო ადგენს და აქვეყნებს, თუმცა ეს ამავდროულად თქვათ მეთოდოლოგიურად ეხმარება ეროვნულ ორგანიზაციებს, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალეს საქართველოს და აი გლობალურ დონეზე თქვათ ამ
მოძრაობის ორგანიზაცია არსებობს. აი ამ პეტიციის თუ კონვენციის მიღების შემდეგ თუ მანამდე.
ჩვენი განა საქართველოს თვითონ საერთაშორისო გამჭვირვალე მოძრაობა დააფუძნდა 93 წელს, ანუ 90-იან წლებში. საქართველოსში დააფუძნდა შედარებით გვიან, თვარსტები 2000 წელს, თუმცა თქვათ პირველი რამდენიმე წელი მეტ ნაკლებად შეიძლება თქვას, რომ ქაღალდზე არსო და 2004 წლიდან აქტიურად საქმიანობს საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს ჩვენს ქვეყანაში.
კი. რადიოსურას უბრალოდ ვეტყვი, ვინც ამ ინფორმაციას ჯერ ვერ გაეცნობს, იქ თქვენს მონაცემებს 175 ქვეყანას შორის საქართველოს 50-მე ადგილზეა, ხო? და ამას ამტკიცებ. ანუ ახლა აღარ დავიწყებ მათემატიკას, რომ 100 შესაძლებელი ქულა უნდა დააგროვოს ქვეყანამ და ჩვენ გვაქვს საქართველოს 52 ქულა და რომ ეს საუკეთესო მაჩვენებელია, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიის 19 ქვეყანას შორის, მით უფრო მოულოდნელი იყო ჩემთვის, რომ ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაზე უფრო კარგი მაჩვენებელი აქვს, ანუ რომელი ქვეყნებია ეს? არმენეთი, ბულგარეთი, ხო?
ერთის მხრივ ჩვენ თქო შეგვიძლია ყოფილიყოთ, რომ ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანას მართლაც უსწრებთ ამ რეიტინგში, ეს არის ჩეხეთი, სლოვაკეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი და იტალია. ჩეხეთი ჩვენთან ახლოს არის, თქო საბერძნეთს, იტალიას, რუმინეთს შედარებით უარეს შედეგი აქვს. მე ვთქვი, თქო არის რამდენიმე პოსტკომუნისტური ქვეყანა, რომელიც ჩვენზე წინ არის რეიტინგში, ეს არის ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა, ლატვია და ესტონეთი, პოლონეთი, სლოვენია, ასე რომ, ანუ აღმოსავლეთ ევროპაში, ჩვენ თქვა აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არ ითვლება, თუ ჩვენ აღვთქვით პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპას და თქვა აღმოსავლეთ ევროპის ბალკანეთის იმ ქვეყნებს, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრი, ამ კატეგორიაში ჩვენ მართლაც პირველად ქცევით.
და უბრალოდ ვეტყვი რადიო სიგნალს, რომ ვართ რა 50-მე ადგილზე კორუფციის საქმის ინდექსით, სომხეთს ეკუთვნის 94 ადგილი, აზერბაიჯანს 126-ე, რუსეთს 116-ე. შუა აზიის რესპუბლიკები როგორც ჩანს თუ მონაწილეობენ?
კი, და იქ თქვა ბოლოში ტაჯიკეთი, უზბეკეთი არიან სადაც ბოლოს კენსის, უკვე თქვა 75 ქვეყანას შორის საერთოდ ხას ბოლო ბოლოთი.
იქაც არის თქვენი ორგანიზაცია, ფილიალები ორგანიზაცია?
არა, ანუ ზოგიერთ კირგიზეთში, შუა ცენტრალურ აზიაში მხოლოდ კირგიზეთში არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ეს ამაზე მოგახსენებთ, ეს მეთოდოლოგიაზე. ეს კვლევა არ ეკუთვნება თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობის ეროვნული ორგანიზაციების მიერ ადგილზე ჩატარებულ კვლევებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული კომპოზიტური ინდექსი, რაც ნიშნავს, რომ ის იმყარება რამდენიმე რიგი სხვა კვლევებიდან აღებულ ქულებს და თქვა მასი გასაშუალებები ხდება, ანუ ტარდება სხვადასხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციები ატარებენ კვლევებს, სადაც კორუფცია ფასდება რაღაცა ქულით. შემდეგ ხდება თქვა ამ ქულების აღება, მათი გადაყვანა საერთო სკალაზე, და შედარებადი იყოს და რაღაც საშუალო ქულის გამოყვანა. საქართველოს შემთხვევაში მაგალითად ეს ქულა, როგორც საქართველოს აქვს ეს 52 ქულა, იმყარება მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, ფრიდომ ჰაუსის და კიდევ თქვა რამდენიმე სხვადასხვა ორგანიზაციის ქულებს. ანუ ჩვენ ორგანიზაციას გვაქვს დამოუკიდებელი კვლევები, რომელიც უშუალოდ ჩვენს შეგროვებულ მასალას ეხმარება, თუმცა კორუფციის საქმის ინდექსი ცოტა განსხვავებულია. ანუ ის არის ეგრეთ წოდებული შედგენილი ინდექსი სხვადასხვა ინდექსების საფუძველზე.
გავიგე. რატომ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ მეორე დეტალებზე ვისაუბრეთ, მეორე ნახევარში გადაცემის, მაგრამ ვისთვის არის მნიშვნელოვანი და ვინ ნახულობს ამ დოკუმენტს?
ხო, ანუ ეს მნიშვნელოვანია
ფედერალური ბანკი.
ხო, იგივე სოფლიო ბანკი ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, საქართველოს მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო დონორებისთვის, იგივე საკრედიტო აგენტოებისთვის მნიშვნელოვანია, პოტენციური ინვესტორებისთვის, კომპანიებისთვის, როდესაც კომპანიები თქო ფიქრობენ და უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება მოახდინონ თუ არა ინვესტირება რაღაც პროექტის განხორციელება მათ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მათთვის.
და ნახულობენ ამ დოკუმენტს?
კი, ეს პრინციპი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავრცელებული ავტორიტეტული კვლევა არის თქო კორუფციის შეფასების მხრივ. ახლა მნიშვნელოვანია იმაზე გავამოხდოთ რა, რა ქვია თვითონ ამ ინდექსში კორუფციის აღქმის ინდექსი და არა კორუფციის აღქმის ინდექსი, ამაზე ვიგვით კორუფციის ინდექსი. ანუ საქმე რა შეა, თავისთავად კორუფციის გაზომვა არის ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ კორუფცია მოგესალმებით
დამალულია.
ხო, დამალულია, ეს არის უკანონო, ეს არის დამნაშავე, ამიტომ თქო არ არის რეგისტრირებს ყოველთვის თავის რაღაცა კორუფციულ გარიგებას. ამიტომ ზუსტად გავზომოთ რამდენია კორუფცია ქვეყანაში, არის ძალიან ძნელი. აქედან გამომდინარე, თქო არის დასამწყობად, თქო ერთი უნივერსალური მეთოდი კორუფციის გაზომვის თავისთავის არ არსებობს. ამიტომ ორგანიზაციები და თვითონ საერთაშორისო გამჭვირვალობას კი ერთბაშად ერთდროულად რამდენიმე განსხვავებულ მეთოდს იყენებს და რამდენიმე განსხვავებულ კვლევას აქვეყნებს. მაგალითად არის მეორე კვლევა, რომელიც ორ წელიწად შეხვალ ქვეყნდება, ამას ქვია კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2013 წელს გამოქვეყნდა ბოლოს და აისად იქნება.
თქვენ
ამას ბედენის სამდივნო აკეთებს ასევე. ბარომეტრის ფარგლებში ხდება საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა. მოქალაქეებს ეკითხებიან, თქვათ, ბოლო 12 თვის მანძილზე მოგიწიათ თუ არა, ეს საჯარო მომსახურების სანაცვლოდ ქთამის გადახდა. ეს არის საინტერესო სწორედ საჯარო მომსახურების სფეროში კორუფციის გაზომვისთვის და აქ საქართველოს აქვს ძალიანი შედეგი, თქვათ, ყოველთვის ბოლო 10 წლის მანძილზე სტაბილურად თქვათ მოცინავე პოზიციაა საქართველოს. ასე ის მნიშვნელოა, რომ მართლა საჯარო მომსახურების სფეროში ჩვენ კორუფცია თითქმის არ აქვს. მაგრამ მეორე სხვა თქვათ საჯარო მომსახურების სფეროში არსებული კორუფცია და ქთამი მომსახურთა კონტროლი და პასპორტის მიღებათ მართლის უფლების ან რაღაცა დოკუმენტის სამსოთ ეს არ არის კორუფციის ერთადერთი სახეობა. არსებობს კორუფციის თქვათ უფრო კომპლექსური ფორმები, რომელსაც საშუალო მოქალაქე თქვათ
კონტროლს და უწოდეთ ამას ელიტურ თუ ელიტარულ.
ხო, ნუ ამას სხვადასხვა
კორუფციას და ამაზე სხვა ჩვენს მინდა საუბარი უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ რა შეეხება მოქალაქეებს, რა ვიცი, აბა, აი გამოკითხვა რომ ჩავატაროთ ამას ინეთ ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა ჩაატარა ასეთი გამოკითხვა და უბრალოდ მოქალაქეებს ეკითხოთ არის თუ არა კორუფცია საქართველოში. დარწმუნებული ხართ რომ უმრავლესობა ითქოს რომ არ არის?
ხო, აი ამაშია საქმე. თუ ჩვენ ვკითხავთ ხოლმე გადაგიხდიათ თუ არა თამი რაღაც საჯარო
მომსახურება.
მაგრამ თქოს მოქალაქეები ფიქრობენ თქო რაღაცა სხვა სფეროებში რომ თანაც მათ არ აქვს, მაგრამ საშუალო მოქალაქეს არ აქვს ესეთი შეხება სახელმწიფო შეწყვეტების სისტემასთან, რა ან თქვა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების სისტემასთან, პრივატიზაციასთან და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მოქალაქეები შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ თქვა იქ იმ ინფორმაციას თქვა რაც მათ გაუგიათ, ან იქ შეიძლება არსებობდეს
კონფლიქტი. კეთილი. ახლა ჩვენს გადაცემაში არის ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის დრო და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჟენევაში მიმდინარეობს საერთაშორისო დისკუსიების 29 რაუნდი, რომელზეც თბილისის დელეგაციას პირველად ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალი პირველი მოადგილე დავით დონდუა. თბილისში ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრით დაასრულა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. საქართველოს მთავრობის წევრებმა უარყვეს მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილებებია მოსალოდნელი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა დღეს განაცხადა, რომ მისი მთავრობის პროგრამის საბოლოო მიზანი ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანება. დღეიდან უკრაინის ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთში გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული სიჩუმის რეჟიმი, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულებით ითვალისწინებს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას. სამხედრო პატივი დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს სოხუმთან მდებარე ბაბუშერის აეროპორტში თვითფრინავის აფეთქების შედეგად 1993 წლის სექტემბერში დაღუპული ვასილ და ნუკლე ციკლაურებისა და თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილების ნეშტი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შემდეგ მიანიჭა წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენი, რომელიც დღეს პრეზიდენტის სასახლეში გადასცა ზურაბ ჟვანიას ოჯახის წევრებს.
Singing song.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ჩვენი გადაცემა დღეს ეძღვნება კორუფციასთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს და ერეკლე ურუშაძე საერთაშორისო გამჭვირვალებიდან არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო გამჭვირვალების მონაცემებზე, უკანასკნელ მონაცემებზე, რომელიც გამოქვეყნდა უკვე და რომლის თანახმად საქართველოში კორუფციის დონე კიდევ 2 ერთეულით ხო არ ჩდება დაიწია და ახლა უკვე გვაქვს 52 ქულა ნაცვლად 54-ისა.
აი 29 იყო პიკასო მაგიკულა უფრო კარგი არის. 59 იყო შაშან, შაშაცილი იყო 52.
ხო, ხო. დანია არის პირველ ადგილზე, როგორც ხედავ. და როგორც ჩანს სტაბილურად ეს ქვეყნები, სკანდინავიის ქვეყნები ინარჩუნებენ საუკეთესო მაგალითს, სკანდინავიის დანია.
კი, ანუ თუ შევხედავთ თქვა ბოლბოლო წლების მონაცემებს, ხათავლეთ თვალს, ერთი და იგივე ქვეყნები არიან როგორც წესი პირველ ათეულში, დანია, ტრადიციულად თქვა დანია და ახალი ზელანდია, ასე ფინეთი არიან როგორც წესი თქვა პირველ სამეულში. ყველაზე ხშირად, ну გარდა ამისა, ქვეყნები მაგათეთ ჰოლანდია, შვეიცარია, ავსტრალია, კანადა, ეს ქვეყნები როგორც ნორვეგია, ეს ქვეყნები როგორც წესი შვედეთი
სტაბილურად
არიან პირველ ათეულში. ეს კი რა თქვა ასეთი ნახევრად ხუმრობით ასეთი კითხვაც ისმის ხოლმე, აი კორუფციის კვლევებს თუ ნახავ საერთაშორისო კვლევებს. ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა არის, თქვა როგორ გავხდეთ დანია. ამ განვითარებადი ქვეყნებისთვის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა არის როგორ გავხდეთ დანია. დანია არის რაღაც არაკორუფირებული ქვეყნის მაგალითი. საინტერესოა და პრინციპში ეს იმასაც მეტყველებს, არის კიდევ მესამე მიდგომა აი კორუფციის კვლევისადმი, თქო, ანუ ერთი თქო თქვა მოქალაქეებს, ერთი კორუფციის გამოცდილების კვლევა ქვია მას, როდესაც მოქალაქეებს ვეკითხებთ, ანუ პირადი გამოცდილება რამდენად გაქვთ კორუფციის. მეორე არის კორუფციის აღქმის კვლევა, აი კორუფციის აღქმის ინდექსი რაც არის, თქო, ამ შემთხვევაში კვლევა ხდება უფრო იმ ადამიანების აზრისა, ვისაც თქო პროფესიული საქმეებიდან გამომდინარე შეხება აქვს გარკვეულ სფეროებთან, სადაც კორუფცია ხშირად წარმოიშობა ხოლმე, მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებთან, პრივატიზაციასთან, ლიცენზირებასთან, პარტიების დაფინანსებასთან და ასე შემდეგ. მესამე მიდგომა არის, რომ ჩვენ კი არ გავზომოთ, კი არ ვეცადოთ, რომ გავზომოთ კორუფციის დონე ქვეყანაში, არამედ გავზომოთ ქვეყნის ერთწლებული იმუნიტეტი კორუფციის მიმართ, ან ქვეყნის ინსტიტუტები, რამდენად ძლიერია ინსტიტუტები ქვეყანაში. ჩვენ თუ ავიღებთ, აი თქვენ ძალიან რომელი ქვეყნები არიან სტაბილურად პირველ ათეულში. ჩვენ ამავე დროს თუ ამ სიას შევადარებთ მაგალითად აი ჟურნალი ეკონომისტი აქვეყნებს ყოველწლიურად დემოკრატიის ინდექსს. ნახავთ, რომ თქვა დაახლოებით ერთი და იგივე ქვეყნები არიან ორივე კლუბის პირველ ათეულში. ანუ როგორც წესი, მსოფლიოს ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნები არიან ასევე მსოფლიოს ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული ქვეყნები. ანუ არსებობს სრულიად აშკარა კავშირი დემოკრატიული ინსტიტუტების სიძლიერეს, დემოკრატიული ინსტიტუტების სტაბილურობას და ქვეყანაში კორუფციის დონეს შორის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ხოთ მესამე ტიპი სახეობა კვლევისა, რომელიც ბოლოს 2011 წელს გამოაქვეყნეთ და რომელსაც ახლა უკვე თებერვალში გვაქვს იმედი რომ გამოაქვეყნოთ. ამას ვაკეთებთ ჩვენ უკვე საერთაშორისო გამშველობის საქართველო და ამას ქვია ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევა.
დიახ.
აქ ჩვენ უკვე ვაფასებთ ხოთ ქვეყნის საკვანძო ინსტიტუტებს, როგორც არის პარლამენტი, სასამართლო, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სამართალდამცავი უწყები, მედია, სამოქალაქო საზოგადოება.
ანუ უფრო დეტალური ანალიზი იქნება.
კი, ეს იქნება ბევრად უფრო დეტალური ანგარიში.
თებერვალშიო ასე.
კი, ანუ ეს იქნება, ანუ თუ თქვა კორუფციის აქმის ინდექსში, თქვა თუ საქართველოს შემთხვევაში გვაქვს უბრალოდ ქულა და მეტი არაფერი, იქ არ არის თქვა რაღაც ეს ტექსტური ანალიზი, რომელიც შეგვიძლია წავიკითხოთ. ბარომეტრის შემთხვევაში თქვა რამდენიმე რიცხვია, ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ანალიზის შემთხვევაში გვაქვს გვექნება სადღაც თქვა რაღაც 200 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც მთლიანად საქართველოს საქართველოს მდგომარეობის ანალიზს დაეთყობა.
გასაგებია. საქართველოსში არსებული მდგომარეობის ანალიზის და არის ჩვენი კოლეგის ნინო ევგენიძის სიუჟეტი საქართველო კორუფციის რისკის მაჩვენებელ და აღქმის ინდექსებში, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავიდა და მე მინდა მოგასმენოთ პატარა სიუჟეტია და გავუკეთოთ კომენტარი აიმაში.
შედარებით ნაკლებად წარმატებული, თუმცა 197 ქვეყანაში მაინც კარგი მაჩვენებელია, 35 ადგილი გვაქვს საქართველოს ანტიკორუფციული კანონებისა და მათი ხსრულების კუთხით. ყველაზე სუსტი მხარე ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან სამოქალაქო საზოგადოების მონიტორინგის შესაძლებლობაა. ამ კრიტერიუმით საქართველოს 71 ადგილასა. ორგანიზაციის ცნობით 4 კატეგორიაში მიღებული ქულების დაჯამებით იღებენ ქვეყნის საერთო ქულას და მაჩვენებელს და თითოეული ქვეყანა იღებს 1-დან 100 ქულამდე, ასე ვთქვათ, შეფასებას, რაც უფრო მაღალია მაჩვენებელი, მით მეტია კორუფციის რისკი. Trace International-მა საქართველოს კორუფციის დაბალი რისკების ქვეყნებს მიაკუთვნა, ზოგადი მაჩვენებელი საქართველოს წინ უსწრებს ისეთ ევროპულ ქვეყნებს, როგორიც გახლავთ ნორვეგია, რომელმაც 12 ადგილი დაიკავა, ჰოლანდიას, საფრანგეთს, შვეიცარიას, დიდ ბრიტანეთს, ავსტრიას. ამ ინდექსის წყაროა სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებისა და კვლევის მონაცემები, ისეთ როგორც არის მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტის, გაეროს განვითარების პროგრამის, Freedom House-ის ორგანიზაციის რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე გაერთიანებული ორგანიზაციის და ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემები. ინდექსის განახლება ორ წელიწადში ერთხელ იგეგმება, მომდევნო კვლევის შედეგები 2016 წელს გამოქვეყნდება. მანამდე კი 2014 წლის დეკემბერში კორუფციის შეფასების კიდევ ერთი ინდექსის, კორუფციის აღქმის ინდექსის გამოქვეყნება მოხდება. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობის 2013 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომლის საშუალებითაც 177 ქვეყნის საჯარო სექტორში არსებული კორუფციის აღქმის დონე იზომება, საქართველო 45 ადგილზეა. კორუფციის აღქმის მაჩვენებელი საქართველოში კვლავაც უფრო მაღალია, ვიდრე მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, მაგრამ საქართველო ამ მაჩვენებლითაც უსწრებს ევროკავშირის წევრ ზოგიერთ ქვეყანას, მაგალითად როგორც გახლავთ ხორვატია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, იტალია, რუმინეთი, ბულგარეთი და საბერძნეთი. თურქეთი საქართველოს მხოლოდ ერთი ქულით უსწრებს და ის 54 ადგილზეა. ესეც იცვლება ხოლმე მონაცემების შესაბამისად. კორუფციის რისკებისა და აღქმის მაჩვენებლებით ქვეყანა ახერხებს შეინარჩუნოს მოწინავე ადგილები მსოფლიოს სხვადასხვა რეიტინგებში. ცხადია, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტია იმ ბიზნესებთან სასაუბროდ, რომელთაც პერსპექტივაში ქვეყანაში ინვესტიციების ჩადება შეიძლება მოისურვონ. საქართველო ბოლო რამდენიმე წელი ამ რეიტინგებში მართლაც წარმატებულ ადგილს იკავებს. ეს იყო იმ რეფორმების შედეგი, რაც ქვეყანამ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით განახორციელა. ლიბერალური გარემო, რაც ამცირებს ასე ვთქვათ ბიუროკრატიისა და ამ შემთხვევაში ამ Trace International-ის კვლევებში ერთ-ერთი მთავარი იქ, სადაც წარმატებული პოზიციები გვაქვს მთავრობასა და ბიზნეს შორის ასე ვთქვათ ბარიერების არსებობის ანუ სიმცირეს ან სიდიდეს ბიუტიტებს, ამ მიმართულებით გატარებული რეფორმების შედეგად ეს ბარიერები პრინციპში მინიმუმამდე იყო დაყვანილი იმისთვის, რომ ბიზნეს ასე ვთქვათ ოპერირება და განვითარება ქონოდა. ყოველ შემთხვევაში გარემოს თვალსაზრისით მაინც ძალიან ნებართვების, ლიცენზიების და ასე შემდეგ ესეთი ბიუროკრატიული წინაღობების გარეშე დაეწყო ასე ვთქვათ საქმიანობა.
ნინო ევგენიძის კომენტარი გავედა ჩვენ დილის გადაცემაში და აქაც ჩემ კოლეგას საუბრობს ინვესტიციებზე და რომ ასე ვთქვათ, რაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია ინვესტორისთვის. პარალელურად ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ინვესტიციების პრობლემა უკვე სერიოზულად. Ну, არ ვიცი ვჯერა თუ არა ამის, მაგრამ რანაირად დაუკავშირდებათ რო ეს ერთმანეთს.
სამწუხაროდ ახლა ვთქვათ, საინვესტიციო გარემოს შეფასება მე გამიჭირდება, რადგან მაინც ეკონომისტი არ ვარ და ჩემ თავზე ვერ ავიღებ ამას. თქვით როგორც მსმენია ჩემი მეგობრების გამოდებით უფრო ერკვევიან ამსახელს, რომ მართლაც შეინიშნება რაღაც ინვესტიციების შემცირება, თუმცა უბრალოდ იმის გამო, რომ მე არ ვფლობ პროფესიულ ცოდნას ამ სფეროში, გამიჭირდება ვთქვათ კორუფციის კვლევების მიღმა, ვთქვათ შეიძლება სხვა ბევრი ფაქტორიც მოქმედებს ინვესტიციების ნაკადზე ქვეყანაში და
აი ეს ფაქტორები არის საინტერესო. თუ ეს ფაქტორები არსებობს, როგორ შეიძლება რომ ის თქვათ ჩვენს კვლევაში გამოვიყენოთ?
ანუ აქ უყურებთ ჩვენ მაინც უფრო კორუფციის დონეს, ანუ კორუფციის დონე არის თქვათ ერთ-ერთი, ან კორუფციის აღქმის დონე, როგორც ამ კვლევაში არის ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც თქვათ თუ ქვეყანაში თქვათ კორუფციის აღქმის მაჩვენებელი არის მაღალი, მაშინ შეიძლება ამან გადააფიქრებინოს ვიღაც პოტენციური ინვესტორს ქვეყანაში პროექტის განხორციელება. ჯერჯერობით თქვათ ინდექსებში საქართველოს მდგომარეობა კორუფციის აქტის კუთხით, ან თქვათ სხვა ტიპის კვლევებში, კორუფციის გამოცდილების კვლევებში საქართველოს მაჩვენებელი არ გაუარესებულა. ამიტომ ეს არ თუ ინვესტიციების კლება ხდება საქართველოში, ეს არ უნდა იყოს წესით მიზეზი. თუ კი ვთქვათ ჩვენ ნახავთ მომავალ წლებში კორუფციის სხვადასხვა კორუფციის კვლევებში საქართველოს შედეგის გაუარესებას, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რა თქმა უნდა, რომ თქვათ ეს არის მიზეზი ინვესტიციების შემცირებისა.
აი იქ, სადაც კორუფციის დონე არის დაბალი, თქვენ თქვით, რომ დემოკრატიის ხარისხი არის მაღალი, მაგრამ ასე კიდევ ასეთი რამ პოლიტიკური სტაბილურობას კი, რამდენად სტაბილურია ქვეყანა, რამდენად არის გარანტია, რომ ეს დემოკრატია, ასე ამ მაღალ ნიშნულზე დარჩება? მე ვფიქრობ, ესეც დაკავშირებული არის ინვესტიციის.
ხო, ანუ სტაბილურობა და დემოკრატია პრინციპში ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები გარანტია, საუკეთესო გარანტია არის სტაბილურობის, თუ კი რაიმე შეიძლება იყოს პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტია, ეს არის სწორედ.
მაგრამ არის ქვეყნები არადემოკრატიული, მაგრამ სტაბილური.
არის, რა თქმა უნდა, ხო, თუმცა როგორც წესი კორუფციის აქტის დონე იქ არის და კორუფციის ხარჯების დონე არის საკმაოდ მაღალი. გამონაკლისია პრინციპში სინგაპური არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ახლა ვერ უთვლოთ ამ დემოკრატიის მაგალითად, თუმცა როგორც წესი გარჩევებს არჩევნებს ხოლმე ეკორუფციის საქმის ინდექსში, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური გამონაკლისი, ანუ სხვა მსგავსი შემთხვევა არის.
და ალბათ საქართველოს იყო.
საქართველოს სინგაპური სინგაპური ათეულობით
სინგაპური იყო ესეთი კარგი მაგალითი, შესაძლებელია რომ ახლა ამაზე ის იყო, რომ ნაკლები კორუფცია და ნაკლები დემოკრატია.
ანუ საბოლოოდ ჯერ ორი მთავარი პრინციპი არის, ორი მთავარი პრინციპის დაცვა არის აუცილებელი საჯარო სამსახურში და მთლიანად მართლობის სისტემაში იმისთვის, რომ ჩვენთან კორუფციის დონე იყოს დაბალი. ეს არის გამჭვირვალობა და ეს არის ანგარიშვალდებულობა. ანგარიშვალდებულობა, ანუ ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაციას ჩვენ თანამდებობის პირების და ჩვენი სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის შესახებ, იმიტომ რომ თუ თქვა თანამდებობის პირმა იცის, რომ მისი საქმიანობა დაფარულია ჩვენგან და ჩვენ ვერ შევიტყობთ მისი საქმიანობის დეტალებს, ხაზია კორუფციის რისკი იზრდება. და მეორე ელემენტი ანგარიშვალდებულობა, იმიტომ რომ თუ ერთია რომ ჩვენ ინფორმაცია თქვა ვიცით, რომ ვიღაცა რაღაცას აშავებს, მაგრამ თომას არ მოყვარავთ, არის შედეგი, პასუხისგებლობა თუ არ მოყვა ამას, მაშინ ნუ მხოლოდ ინფორმაციის არსებობა საკმარისი არ არის. ამიტომ ეს ერთის ხრივ ჩვენ გვინდა ანგარიშვალდებულობა და გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულობა. ამიტომ საუბრობ ჩვენ სწორედ ტაიმინგ ეროვნულ ანტიკორუფციულ სისტემაზე, თქო საკონძო ინსტიტუტების მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ ანგარიშვალდებულობის ან ანგარიშვალდებულობა არსებობს ბევრი ნებისმიერ მართველობის ყველაზე ცუდ მართველობის სისტემაში კი, თქვათ აი ყველაზე ცუდ დიქტატურაშიც კი არის რაღაცა ტიპის ანგარიშვალდებულობა რა. მაგალითად, თქო ეს ანგარიშვალდებულობა არის ვერტიკალური. ანუ ცირდება რაც უფრო ზემოთ მივდივარ სისტემაში და ბოლოს ყავს ვიღაცა მართველი, რომელიც თქვათ არავის მიმართ არ არის ანგარიშვალდებული. ამის საპირისპირო თქვათ აი კლუბებში, როდესაც კარ სისტემებზე, მისაბაც სისტემებზე საუბრობთ, არის ასეთი ტერმინი ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულება. რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში გვაქვს მთელი რიგი წყება ინსტიტუტების, რომლებიც დაახლოებით ერთ დონეზე ოპერირებენ, თქვათ ისინი არ არიან ერთმანეთის მიმართ დაქვემდებარებული, დაახლოებით თანაბარი გავლენა თუ ძალაუფლება აქვთ და ისინი თქვათ აკონტროლებენ ერთმანეთს, ანუ ნორმალურ დემოკრატიულ სისტემაში ვერ უწყვეტთ რომ კოთა ხო სასამართლო არის პარლამენტის უფროსი, პარლამენტია იმისო პრეზიდენტის უფროსი თუ ასე შემდეგ არა. გარკვეული თქვა და მონიტორინგ კონტროლის და გაწონასწორების სისტემა არსებობს, სადაც ერთ სიფრთხეზე მოქმედებს თედი რიგი ინსტიტუტები და ეს ქმნის სწორედ აი ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულების შესაძლებლობას. ანუ იდეალი ჩვენთვის უნდა იყოს სისტემა, სადაც არც ერთი თანამდებობის პირი და არც ერთი უწყება არ იმოქმედებს თქვა ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მიღმა, ანუ არ იქნება ამაზე ზემოთ. ჩვენ სამწუხაროდ ერთის ხრივ თქვა ჩვენ თუ ავიღებთ აი ბოლო 10 წლის განმავლობას ჩვენ ცხადია რომ ძალიან წარმატებული რეფორმები, მთელი რიგი ძალიან წარმატებული რეფორმები ჰქონდა კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით და კორუფციის დონემ დაიწია. თუმცა და როგორც ეს მაჩვენებელი წარჩვენებს, ეხლა 52-100 შესაძლებლიდან იმაზე მეტყოლებს, რომ თქვა კიდევ ბევრი რამე არის გამოსასწორებელი. თუ თქვა ჩვენ წარმატებულს ვისაუბრებ, ცხადია რომ საქართველოში თქვა ჩვენ ვერ დავძლიათ სიტუაცია, როდესაც ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ საქართველოს არც ერთი თანამდებობის პირი, არც ერთი ინდივიდი და არც ერთი თქოს რაღაც ალკეური უწყება არ დგას კანონს მაღლა. სამწუხაროდ ეს სიტუაცია ჩვენ დღემდე ვერ დავწერთ.
და შესაძლებელი ამიტომაც თქვენ შეესთავაზეთ ხელისუფლებას რომ ქვეყანაში შეიქმნას ანტიკორუფციული სამსახური. თქვენმა ორგანიზაციამ რა არის ანტიკორუფციული სამსახური? რა სიტუაციებს?
ჩვენ ანუ
ეს ახალი ბიუროკრატია ხომ არ იქნება?
ხო, ანუ ჩვენ თქოს ართავაზობთ რაღაცა, ამიტომაც თქო ჩვენ სპეციალურად შევთავაზეთ თავაზობთ ხელისუფლებას ასეთ მოდელს, რაც თქო ამას არ ექნება სამართალ და დამცავი ფუნქცია. იმიტომ რომ თქო არ გვინდა კიდე რაღაც ასეთ მეტად ახალი მონსტრი შეიქმნას ქვეყანაში. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვემყარებით აი თქო იმპოსტ კომუნისტური ქვეყნების გამოცდილებას, რომლებიც როგორც მეკითხარით ამ ინდექსში საქართველოს წინ არიან. თქო ჩვენ შევხედეთ პოლონეთის, ლიტვის, ლატვიის, სლოვენიის მაგალითს, ამ ქვეყნებში არის თქო დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყებები. პრობლემა თქო საქართველოს
სახელმწიფო უწყებებია.
კი, ეს არის სახელმწიფო, ეს არის დამოუკიდებელი. მნიშვნელოვანია თქო სამ დოკუმენტებარებოდეს თქო ჩინანას საქმეთა მინისტრთან თავ პროკურორს, არის დამოუკიდებელი
უწყება. მაგრამ ბიუჯეტზეა.
ბიუჯეტზეა, თუმცა თქო მისი ის არის თქო ცალკე, მაგალითად თქო როგორც სახალხო დამცველის ინსტიტუტი მაგალითად საქართველოში, არის ეს აბსოლუტურად თქო მისი თქო დანიშნვის წესი, თანამდებობიდან გათავისუფლების წესი, თქო მარეგულირებადი კანონები ისეა, რომ სახალხო დამცველი იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი. დამოუკიდებელი ინსტიტუტი. აი მსგავსი ტიპის, თუ კი ჩვენ ვისაუბრებთ კორუფციის პრევენციაზე, თქო ხელისუფლების შედარებით მაღალ ნებზე ცხადია რომ საჭირო ინსტიტუტი რომელიც თქვა ნატურად თქვა ამასაც არავისი არ ეშინია რომელიც არის საკმარისად დამოუკიდებელი იმისთვის რომ თუ კეთქვა რაღაცა კორუფცია არსებობს სადღაც ერთის მაღალ დონეზე ამ ინსტიტუტმა თამამად შეძლოს ამაზე საუბარი ამისთვის საჭიროა რომ თქვა ეს ინსტიტუტი არ იყოს რაღაცა საკვეუწყება დაწესებულება არამედ იყოს თქვა ცალკე ნდომი ინსტიტუტი საკმარისი შესაბამისი სტატუსი და შესაბამისი დამოუკიდებლობის გარანტიებით საქართველოსი ხა პრობლემა რა არის რომ ჩვენ ერთის ხრივ გვაქვს კანონმდებლობა საქართველოს მეტნაკლებად კარგი არის და პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს ანტიკორ კონსტიტუციურ კანონმდებლობას. მაგრამ ხშირად თქვა ჩვენ არ გვაქვს ამ კანონმდებლობის პრაქტიკაში შესრულების მექანიზმები. ანუ გაუგებარია თქვა რომელი უწყება არის პასუხისგებელი, მაგალითად ჩვენ თანამდებობის პირებს ეგზარებათ ბიზნესში მონაწილეობა, მათ უნდა წარადგინონ კონებრივი დეკლარაციები, ყველაფერი უნდა ჩაწერონ თქვა თუ კი რამე კონება აქვს ამ ბიზნესთან კავშირი აქვს, მაგრამ რომ დაარბიო
პარლამენტარებს.
ხა ჩვენს პარლამენტარებს, ministrs, ministrების მოადგილეებს.
ჩვენ გაშაჩვენეთ, რომ პარლამენტარები რომლებიც არიან ბიზნესში.
ხო. თუმცა თუ კი ისინი თქვა დაარღვევენ ამ წესებს და სამწუხაროდ გამოძილება გუჩვენებს, რომ ახლაც არ შეუშვეთ და არღვევენ, ჯერ ესეთი ამის გამოვლენის შანსი არის მცირე, იმიტომ რომ თქვა არსებობს რაღაცა მექანიზმი, აი მაგალითად ანტიკორუფციული უსწება, რომელიც ამის ამ ინფორმაციის გადამოსვლით იქნებოდა დაკავებული და მეორე მხრივ, იმ შემთხვევაში ის კი როცა ის მსჯავრდება, თქვა სამთავრობო ორგანიზაციების კვლევების შედეგად, არა მაშინაც თქვა რეაგირება ამას პროცესი არ მოყვება. ჩვენ მაგალითად თქვენია შემთხვევები, როდესაც პარლამენტის წევრების კონებრივ დეკლარაციებში ვიფოვეთ შესწორებამ გამოტოვებული კონდათ ინფორმაცია, იყო შემთხვევები, როდესაც თქვა ამასებულ ხელისუფლებაში თანდებას და შეუთავსებელ საქმიანობას ეწოდნენ, თუმცა ამას არ მოყვება რეაგირება, იმიტომ რომ უდღევანდელი კანონმდებლობით, ანუ კანონი გვაქვს, მაგრამ გაურკვეველია ბინარის პასუხისგებელი მის
დეკლარაციებს.
ხო, არა ვიცი. ანუ გარდა ახალგაზრდა სამთავრობო ორგანიზაცია.
ხო, ესე იგი დეკლარაცია შეიძლება ფორმალურად იყოს შევსებული
შე. თავისთავად კარგი, ანუ ჩვენ საქართველოს თქვა ბევრ ქვეყანაზე წინვართ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს დეკლარაციები გვაქვს და ინტერნეტში დევს და შეგვიძლია მის მემოქალაქეს შევძლოთ. ხო, თქვა რომელი ministri-ან პარლამენტის წევრი რა ქონებას ფლობს და რა ბიზნესებთან აქვს კავშირი. მაგრამ შემდეგი ნაბიჯი არის თქვა იმის უზრუნველყოფა, რომ მართლაც ეს ინფორმაცია, რომელიც ამ დეკლარაციებში ამოცემული იყოს, სწორი და იყოს სრული.
და არასწორად შევსებული ეს კანონის დარღვევა.
ხო, ანუ ესე როგორ არის, ბუნდოვანია ჩვენი კანონი, ანუ განზრახ დაფარვა ინფორმაციის უკვე კორუფციულ დანაშაულის სისხლსამართლის პასუხისგებლობა არის ქართველის წინაპული, მაგრამ მანამდე ვთქვა, ანუ მხოლოდ სისხლსამართლის პასუხისგებლობა არ უნდა იყოს, უნდა იყოს, ვთქვა, რაღაცა ეტაპები უნდა იყოს, ადმინისტრაციული სანქციები და ასე შემდეგ.
ხო, ნუ ალბათ მედიამაც უნდა იყოს ჩაღოს, ფაქტი არის საქართველოს საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა ისევ პრობლემაა.
მედია, ანუ ჩვენ როდესაც აი ბოლოს 2011 წელს ჩავატარეთ ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება, მედია ჩვენ მიგვაჩნია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მედია არის ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რადგანაც ნუ ცხადია, თუ მედია მოქალაქეებს არ მიეწოდა ინფორმაცია პოლიტიკოსების და მთავრობის საქმიანობაზე, მათ შორის თქვა შესაძლო კორუფციის შემთხვევებში ცხადია, რომ კორუფციის პრევენცია იქნება ძნელი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამჩვევებაზე და ანგარიშვალდებულებაზე, ცხადია, რომ მედიის გარეშე ამის მოღწევა შეუძლებელია, დამოუკიდებელი ძლიერი თავისუფალი მედიის გარეშე. მაშინ ჩვენ გასულ ასეთი 2011 წელს უმეტეს ხრივ საქართველოს ჰქონდა ძალიან კარგი კანონმდებლობა მედიის სფეროში, ძალიან ლიბერალური, ძალიან ხელსაყრელი ჟურნალისტებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ პრაქტიკაში მედია და ყველაზე გავლენიანია ეს მედია ორგანიზაციები, თქო 3-3 ყველაზე დიდი ტელევიზია, რომელსაც ნომერ 12 ტელეკომის მასშტაბით მოუწევდა იმ პერიოდში, არ იყო დამოუკიდებელი რეალურად ხელისუფლებისგან შესაბამისად.
და თავად ტელევიზიის თანამშრომლებმა არ იცოდნენ ვის ეკუთვნით მათ.
ხო, ეს ის არის თქო გამჭრელო, თვითონ შიდა გამჭრელობა
შეიძლება
იყო და რას თავარია თქო არ ხდებოდა ხელისუფლების პოლიტიკის კრიტიკული განხილვა, არ იყო საგამოძიებო გადაცემები ამ სამძირითად ტელევიზიაზე, ან პრობლემები ქონდა. დღეს როი ჩვენ თქოთ ახალ შეფასებას გამოვაქვეყნებთ თებერვალში, თუმცა ნუ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად პლურალიზმი ასე თუ ისე გაიზარდა ყოველ შემთხვევაში, თქოთ ეს სამი ჩვენი დიდი ტელევიზია იდენტურ ახალი ამბების გამოშვებებს აღარ გადასცემს. თუმცა თქოთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა მაინც ვერ ვიტყვით ამ
ისე
მოიკოჭებს, თქოთ არის ეს საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში უფრო ყოჭაღობენ, თქოთ რაღაც დამოუკიდებელი სტუდია, მაგრამ სტუდია მონიტორი არის, თუმცა თქოთ ეს გადაცემები არ გადის უფრო.
ან წარსულის გამოძიება ხდება ძირითადად, ხო, ჩვენ ვცხოვრობთ წარსულით და არა იმის რაც დღეს ხდება.
ხო, ანუ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კარგი წარსულის გამოძიება მნიშვნელოვანი კარგია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა არის ის რაც არის დღეს და თუ კი კაც ვიღაცა ქვეყანაში ვერ ბედავს დღევანდელ პრობლემაზე საუბარს, ეს უკვე ანუ წარსულის პრობლემაზე საუბარი მაინც ადვილია, თქო მეტი გაბედულობა სჭირდება, თავისუფლების ინდიკატორი უფრო არის დღევანდელ პრობლემაზე საუბარი.
მე მგონი ამ პრობლემებს შორის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და მე მგონი თქვენმა კოლეგამ ეკაგი გაურმაც აღნიშნა, ეს არის საჯარო სამსახურში მიღება და საჯარო სამსახურიდან დათხოვნის სისტემა, ხო, რომელიც ნუ გამჭვირვალე არ არის ამ რატო არის ესეთი მნიშვნელოვანი შეიძლება კორუფცია ეს ნაღმი იყოს ჩადებული.
კი, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ ნეპოტიზმის საფრთხეს სამწუხაროდ თქვა ერთის მხრივ ჩვენ მართლაც ისო და ისო ხაზგაუსვა რომ მივაღწიოთ რანდუად პროგრესი, ხო წარმატებული რეფორმები, მაგრამ ვერ ჩამოყალიბდა თქვა აი პოლიტიკურად დამოუკიდებელი, პოლიტიკური გავლენისგან დამოუკიდებელი პროფესიული საჯარო სამსახური. ანუ მუდმივად თქვა ყველა მთავრობის პირობებში არის საუბარი იმაზე რომ რაღაც ფავორიტიზმს აქვს ადგილი დანიშნების დროს. ახალი მთავრობაც რომ მოვიდა, მაგალითად ვატიკანის ხისტომათი ლოზუნგი იყო სწორედ ეს რომ რაღაცა დამოუკიდებელი საჯარო სამსახური, მაგრამ ახალი მთავრობის მოსვლიდან, ვთქვათ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, მომდევნო 6 თვის მანძილზე 5-6000 ადამიანი იქნა დათხოვნილი საჯარო სამსახურით. ეს არ არის ნორმალური
მიზანი. პოლიტიკური ნიშნით როგორც
ასე გამოდის, იმიტომ რომ ანუ არჩევნები ნორმალურ ვითარებაში უნდა იწოდოს, თუ ხალია პოლიტიკური თანამდებობის პირების ცვლილება, სხვა არჩევნების შედეგად იცვლებიან პარლამენტის წევრები, ministrები, ministris მოადგილე, მუშერვა დეპარტამენტის უფროსები, მაგრამ საშუალო და ქვედა რანგის საჯარო მოხელეები არჩევნების შედეგების და მიხედვით არ უნდა იცვლებოდნენ. ანუ სტაბილურობა ბიუროკრატიაში და საჯარო სამსახურში ამას გულისხმობს, რომ თქვათ რაღაც პოლიტიკური თანამდებობის ქვემოთ უკვე საჯარო სამსახური არ არის დამოკიდებული არჩევნების შედეგებზე. ანუ ჩვენთან სამწუხაროდ
თქვენ რეგიონებსაც იკვლევთ, შეიძლება ამ თვალს ასეთ გამოიკვლიოთ რა ხდება რეგიონებში, თუ იქ ხო უფრო მეტად დაფარულია
ეს კორუფცია. ხო, ჩვენ გვაქვს რეგიონული ოფისები ზუგდიდში, ბათუმში და ქუთაისში და მათ ხშირად მიმართავენ მოქალაქეები. ჩვენი ერთ-ერთი საქმიანობასაც უწევთ არის უფასო იურიდიული დახმარება. ანუ მოქალაქეებს, რომლებსაც თქვა სახელმწიფოსთან რაღაც დავაბრუნებთ და ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო მათ უფლებებს არ გვაქვს, ჩვენ იურისტები უფასო კონსულტაციას უწევენ და სასამართლოშიც წარმოადგენენ ხოლმე მათ. და ხშირად რაღაცა ძალიან ბევრი საქმე ქონდა ამ ბოლო 2 წლის მანძილზე, როდესაც მოქალაქეები თქვა ფიქრობდნენ, რომ ისინი სამართლოდ უკანონოდ დაითხოვეს სამსახურიდან და რამდენიმე შემთხვევა იყო კიდევაც, როდესაც ჩვენი იურისტების დახმარებით მოხდა მათი აღდგენა სამსახურში.
ერთკლეთ და ბოლოს შემდეგ ეკითხოთ ნეპოტიზმის შესახებ. ამ ჩვენ რამდენჯერმე გავიმეორეთ ეს სიტყვა დღეს დღევანდელ გადაცემაში და მე ჩემი ევროპელი კოლეგებისგან გამიგია, ისინი მუდმივად იმეორებენ ამას, რომ ნეპოტიზმი არის ყველგან, ნეპოტიზმი არის დასავლეთში და ეს არის პრობლემა, რომლის გადაწყვეტა დღეს დასავლეთმაც კი ვერ შეძლო. ადამიანის ბუნებაში ზის რამისეც ვალაფერ. თანხმებით ამას დანიაში როგორ
არის? ანუ კორუფციის ანუ ბოლომდე დამარცხება ხო ალბათ ნუ შეუძლებელია ეს როგორც ნებისმიერ ტიპის დანაშაულის, რა დანიასაც ხო, დანიას აქვს 92 ქულა 100-დან. ანუ ეს რაღაცა 8 ქულიანი ეს რეკვია.
პრობლემა
არსებობს და დანიაში ხო, ანუ შეიძლება ვისაუბროთ ხო მასშტაბზე პრობლემის, რამდენად ძიმე იქნება ეს პრობლემა. ვთქვათ, კორუფცია დღესაც არის საქართველოში, მაგრამ ვთქვათ თახლებს რომ ნაკლებია ვიდრე იყო თქვა 10 წლის წინ და თქვა არავის არავით არ მიზეზი არ არსებობს, თუ რატომ არ შეიძლება ვთქვა 10 წლის შემდეგ კიდევ უფრო ნაკლები იყოს ვიდრე არის დღეს. ამიტომ ნუ ნეპოტიზმიც რაღაც დოზით ამ მასშტაბით ალბათ ყოველთვის არსებობს, თუმცა ნამდვილად თქვა რეალურად შეიძლება პროგრესის მიღწევა და რეალურად შეიძლება მისი დონის შემცირება, იმიტომ რომ სულდა ცხადია თქვა რა ქფნის რისკებს დღეს საქართველოში. ეს არის ისევ და ისევ საჯარო მოხელეები არ არიან საკმარისად დაცული ან სუბიექტური გადაწყვეტილებები ებისგან მათემატიკა გათავისუფლება და მიიღება, ვთქვა. ანუ საჯარო სამსახურში მიიღების,
საჯარო ეს თავი პრობლემაა.
კი, საჯარო სამსახურში მიიღების და საჯარო სამსახურიდან დათხოვნის გამჭვირვალე სისტემა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ჯერჯერობით არ გვაქვს და გვჭირდება რომ ქონდეს.
კეთილი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ და რადიოსმენელს გავახსენო, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ერეკლე ურუშაძე. ეს არის ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, რომლის მონაცემები განვიხილეთ დღეს, განვიხილეთ იმიტომ, რომ დღეს კორუფციასთან ბრძოლის მსოფლიო დღეა. დიდი მადლობა ერეკლე, თავისუფლების ერთი საათი ამით სრულდება. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. If tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my